Principā tas, ko mēs šovakar esam novērojuši, ka ja visā Latvijā vakars aiziet mierīgi, tad Daugavpils iedzīvotāji nes kāpēc ir nolēmuši turmēt Svedbanku bankomātus, ņemt, ka tiesties vairāk naudu ārā. Protams, mēs pienām to, ka mūsu klienti vēlas varbūt izņemt vairāk skaidrās naudas, tas viss ir kārtībā, bet, diemžēl, mēs novērojam arī to, ka Daugavpils izskatās tiek izplatītas baumas par banku stabilitāti un šajā gadījumā arī par Svedbanku. Tā rezultātā, protams, pie bankomātiem loģiski ir izveidojušās rindas, un atsevišķos bankomātos, protams, arī uz īsu brītiņu ir kādā brīdī tikusies vai samazinājusies tā nauda, kas ir pieejama klientiem, un līdz ar to mēs esam novērojuši lielāku satraukumu Daugavpilī, un tāpēc arī mēs esam informējuši iestādes, lai mēģinātu pēc iespējas vairāk nomierināt cilvēkus, jo ar Svedbanku stabilitāti viss ir vislabākajā kārtībā. Šodien mēs paziņojām trīs ceturkšņu rādītājus, un Svedbanka šogad vien ir nopelnījusi 83 miljonus eiro, līdz ar to es gribētu nomierināt cilvēkus pasakot, ka Svedbanka pilnīgi noteikti ar stabilitāti un naudas pietiekamību visiem vislabākajā kārtībā.